habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 12-ka bisha Diseembar sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a Puntland oo maanta lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedkii ugu horreeyey iyadoo la marayo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda.
Waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee Buluuska qabtay, sida dhowrtaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka Buluuska gacanta ku dhigay, fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelleynta ummadda Soomaaliyeed.
Codkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya oo ka hadlaya sanad guuradii 76-aad ee aasaaskii ciidanka booliiska Soomaaliya.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynihii lixaad ee ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey Ben oo Jabuuti ka furmay.
Yaan la aqoon maalan xagga qorista farta iyagoo dadka dhalinyaraduna mas-uul kama aha arrintaas. Waayeelka diriray oo ku kala tegay meesha ayaa mas-uulka ah. Waxa weeye lamana qoru yaqaan, lamana akhri yaqaan, laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku daydaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida microfoonkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxeexay 2 hindis sharciyeed oo la xiriira bixinta kharashka dowladda ilaa bisha Sebtembar ee sanadka dambe. tallaabadan ayaa meesha ka saaraysa in howlaha dowladdu ay xayirmaan, taasoo jimcihii shalay dhaqangeli lahayd. hindis sharciyeedkan ayaa lacagta la xiriirtaa ay tahay 1.4 trillion oo dollar, lacagtaas oo 3.1% oo ka midi ay tahay kordhinta mushaharka shaqaalaha dowladda ee shicibka ah. lacagta difaaca oo ah 780 bilyan oo dollar ayaa waxaa ku jira samaynta ciidanka hawada, 3.1% kordhinta mushaharka ciidanka milatariga, iyo 12 toddobaad oo waalidiinta shaqaalaha federaalka lagu siinayo fasax xilliga caruurtu dhalato. hindis sharciyeedka uu madaxweynuhu saxeixay ayaa yimid kadib markii sharci dejiyayaasha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay is-afgarad ka gaadheen maalmo yarun kadib markii aqalka hoose dimuqraadigu uu badan yahay uu u codeeyey in madaxweyne Trump xilka laga qaado.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada Faransiiska ee jooga galbeedka Afrika ka fuliyeen dalka Mali ay ku dileen ilaa iyo 73 ka mid ah mintidiinta dalkaasi ka dagaalanta. khudbaddu maanta ka jeediyey saldhigga ay ciidanka Faransiiska ku leeyihiin dalka Ivory Coast ayuu madaxweyne Macron ku sheegay in howlgalkii Mali ay sidoo kalena ciidankiisa ku soo furteen 2 askari oo ka tirsan militariga Mali. waxaa kale uu sheegay in ay dowladdiisu xoojin doonto dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika. kooxaha mintidiinta ee ka dagaalama Mali ayaa dhowaanahan kordhiyey weerarada. bishii hore dagaal dhex maray mintidiinta Mali iyo ciidamada Faransiiska waxaa ku dhintay 13 askari oo Faransiis ah kadib markii ay la soo dhacday diyaarad helikopter ah oo ay ku baacsanayeen maleeshiyaadkaasi. khasaarahaasi ayaa noqday kii ugu weynaa oo hal weerar ka soo gaaray ciidanka Faransiiska muddo ku siman 4 sannadood.
yurub ayaa maanta oo sabti ay ka soo horjeesatay cunaqabateyn uu Maraykanku ku soo rogay shirkada dhisaysa dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ku xidhaya dalka Jarmalka. mabda ahaan waxaan ka soo horjeednaa in cunaqabateyn la saaro shirkada ganacsi horar yurub ah oo ku howlan ganacsi sharci ah, ayuu yidhi afhayeenka midooda yurub. cunaqabateyntan oo uu maalintii shalay ee jimcaha ahayd saxeixay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartilmaameedsanaysa shirkadaha dhisaya mashruuca dhuumaha gaaska ee laga dhisayo badda Baltiga, kaasi oo ku kacaya adduun ku dhow 12 bilyan oo dollar. mashruucan ayaa looga dan lahaa in lagu ballaariyo gaarsiinta gaaska Ruushka ee waddanka hormoodka waa dhaqaalaha Yurub ee Jarmalka. cunaqabateynta Maraykanka ayaa timid maalmo kadib markii midooda Yurub oo dhex dhigay Ruushka iyo Ukraine heshiis ku saabsan gaadhsiinta gaaska dabiiciga ah ee dalka Jarmalka. 18% gaaska sanadkii ay Yurub hesho ayaa ka yimaada dalka Ruushka, iyadoo lasoo mariyo dalka Ukrain, taasi oo midooda Yurub ku khasbaysa inuu hesho isdhexdhigo labadaasi dal.
Baarlamaanka Turkiga ayaa sabtidii maanta ansixiyey heshiis iskaashi militari oo ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo dowladda Liibiya ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya xukuumadda Ankara inay ballaariso dhaqdhaqaaqeeda dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto Liibiya haddii ay xukuumadda Tripoli ay ka codsato, laakiin heshiiskan militari ayaan u ogolaanaynin ciidanka Turkiga inay aadaan Liibiya. Wuxuuse labada dhinac u ogolaanayaa in ay isweydaarsan karaan ciidamo isugu jira militari iyo boliis sababo la xiriira tababaro iyo aqoon kororsi. Turkiga ayaa aad ugu dhowaa dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayaz al-Sarraj, tan iyo intii ay ciidamada daacadda u ahaa jeneraal Khaliifa Xaftar ay Tripoli weerareen bishii Abriil. Jeneraal Xaftar ayaa taageero ka hela dowladaha Sacuudi Carabiya, Masar iyo Imaaraadka Carabta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo dhowaan guddiga ku meel gaadhka ee doorashooyinka Puntland ay daahfureen hannaanka iyo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland, ayaa maanta ururkii ugu horreeyay isdiiwaangeliya lagu daahfuray magaalada Garoway. Guddoomiyaha ururkaasi oo loo soo gaabiyey hoggaanshe horeyna u ahaa suxufi laguna magacaabo Axmed Sheekh Maxamed Tolman ayaa VOA uga ramay ujeeddada uu sameeyey ururkan.
bismillahi raxmaan raxiim nuux adiga v o duba waad mahadsan tihiin. waxaa waqtiga soo dadejiyey waxa weeye maadaama aan aragnay dowladnimadii Puntland in ay khatar ku jirto, in ay haadaanka sii dhacayso, in sistamkii sii burburayo, taas ayaa waxa ay soo dadejisay inaan asaasno xisbigan hoggaanshe ama urur siyaasadeedkan hoggaanshe oo aan ku tilmaami karo urur siyaasadeedka rajo soo celinta Puntland.
Tolman, siyaasadda waa ku cusub tahay aw waxaa hore lagugu yaqaanay dhanka warbaahinta, maadaama siyaasadda ku cusub tahay caqabad ma kugu noqon kartaa arrintan?
Maya, waayo waxa la yidhi wariye walba siyaasi wuu noqon karaa, laakiin siyaasi walba wariye ma noqon karo. Waa oraa hore oo jirtay. Marka aad wariye tahay inaad siyaasadda gashid, waxayba sahlaysaaba xogta aad ka haysid bulshada ayaa aada u badan. Maadaama aan wariye ahaa, aan aad dadka ugu dhex jiray, aan bulshada xaaladeeda la socday, aan noloshooda iyo waxa ay tabayaan iyo waxyaabaha ay dowladda uga baahan yihiin aan ahaaba meeshii ay ku soo dhacaysay xogta bulshada isugu imaanaysay.
Sida guddiga ay dhowaan shaaciyeen, shuruudo badan baa jira oo horyaala ururada siyaasadda ee ka hirgalaya Puntland. Marka la eego ururkaaga, ma buuxin kartaa shuruudaha?
Nuuxu waxaan la samayn karin ma jiraan. Wax walba waxay u baahan yihiin qalbi daacad ah iyo in aad niyad nadiif ah iyo waxqabad hawl inaad qabatid, in aad wax isku daydid bay wax walba ku xiran tahay. Marka insha allah boqolkiiba boqol waxaan aad ugu rajo weynahay in aan wax walba xilli ka hor dhammaystiri doono, waayo waxaan mar walba ka turjumaynaa baahida bulshada. Wax kasta oo kale waad samayn kartaa haddii aad niyad saafi ahaysid, dadaal iyo xoogna aad ku dartid. Waxa aad samaynaysidna ay yihiin wax bulshadu ay u baahan tahay.
Intaad ururkan samayn dhowaan ka hor, waxaa lagugu xiray magaalada Garow adoo suxufiye, markaad xariggii ka soo baxday kadib ururkana ku dhawaaqday, marka ma lis oran karaa cara ka dhalatay xariggaagii ayaa keenay inaad ururkan ku dhawaaqday?
Maynuux, hadalkaas waa hadallada ay faafiyaan qolyahan aan dumaaldoonka anigu u bixiyey ama doorashada dumaasha ku salaysan ku dhaqma. Xarigga iyo murashaxnimadu isma laha, sababtoo ah xarigga aniga dowladda xukuumaddu ima wax xirinba, waxa ay xirtay maxkamad. Maxkamaduna awood ayay u leeyihiin, ay waxna ku xiraan waxna ku xukumaan. Marka wax isla ma ahayn. Saan horey kugu sheegayna, anigu markii aan yaraaba waxaan aad u xiiseyn jiray inaan wariye noqdo iyo inaan madaxweyne noqdo, labadaba aad ayaan xiiseyn jiray.
Marka urur la sameynayo ama xisbi oo ururkan ka dambeeya, waxay u baahan tahay dhaqaalo xoogan dabcan, iyo weliba in bulshadii aad kasbataan dhanka dhaqaalaha kale aan ka gacan siinay.
Waa isku tashanaynaa, waxaan ku tashanaynaa bulshada, waxaan ku tashanaynaa waxa la yiraahdo dadweynaha reer Puntland. waayo haddaan dadweynaha reer Puntland aysan ururka maal gashan oo aan dhaqaalaha lala bixin oo aan ururka naf iyo maalba loo hurin, waxaa dhacaysa sidii horey u dhici jirtay. Haddeerna jirta nin boorso wata oo dibadda ka yimid oo dalal soo maalgashadeen inuu yimaado. Marka nin dal soo maalgashaday ama shirkado maafiya ay soo maalgashadeen inuu yimaadana, waxaa imaanaysa sida haddeerba jirta in aeroborada la xaraasho, dekadaha la xaraasho, jidadka la xaraasho. Waxa la yidhi waad aragtaa ilaahay baa kugu dhaartay magaalada Garoow, hadda aan joogno waad aragtaa waxa lagu sameeyey. Waxa la yidhi shir maalgashiya la sameynayaa, halkii maalgashi laga sameyn lahaa magaaladii oo dhan cagaf la geliyo, waa kuwa dadka masaakiinta ka dhexoynaya. Markaasa haddana waxaa la rabaa wax aan dadku rabin oo aan bulshada ka gudmayn oo ah khalad cad oo loo jeedo baa waxaa rabaa bulshada in laga dhaadhiciyo oo lagu khasbo. Bulshadii waa diideen, deedna xabsi ayaa bulshadii waxa la yidhaahdo ee laga buuxiyo. Waa aragtay Boosaaso iyo Garoowe ee xabsiyad inay buuxaan. Waxaa la yidhaahdaa xorriyaddii hadalka ay dhimatay, dowladdii xoog iyo xarig iyo xabad iyo xilka qaadis iyo xanaaq bay isugu soo ururtay.
Sida hadda hadalkaagana ka muuqata khudbadahaagii maanta ee daafurkana, dhaliilo badan oo dhanka dowladda ayaad jeedinaysay. Marka waqtigan loo eego, mis leedahay in aad waqtigeeda aysan ahayn dhaliilihii oo aan si toos aysan ururada u hirgelin?
Maya, waa waqtigeedii nuuxow. Aniga oo aan urur ahayn ayaan waxa hadda aan ka hadlayay aan ka hadli karaa, waayo dastuurka Puntland ayayba ku qoran tahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay aragtidooda dhiibtaan, inay mudaharaadi karaan, inay fikirkooda kusoo gudbin karaan qoraal iyo cod iyo video. Marka bulshadii waa la cabsi geliyey, waa la dhibay, waxay hadda la yaaban yihiin sida aan u hadlayay, sababtoo ah ma ay baran inta saas loo hadlo in waxa la yidhaahdo uu qofku nabadgalo. Wax aad intaa uga fudud ayaa dadka lagu xirayaa, waana wax kheyru dastuuri ah. Dadku waxay xaq u leeyihiin waxyaabaha waddanka ka dhacaya inay si niyad furan oo aragtidooda ku wajahaan inay ka hadlaan. Dadku xaq bay u leeyihiin.
Maanta hadaa furtay urur siyaasadeedkaaga hoggaansha, shuruudaha waxaa ka mid a golihii dhexe, golihii dhexe meeye
nuux wax walba waa bilow. Maanta ayaaba la daahfuray sida adiguba aad sheegtay. Marka golihii dhexe waa asaasaynaa, waana lagu guda jiraa xulistoodii. Golihii fulinta iyagana waa lagu guda jiraa. Waxa la yidhaahdo xafiisyadii baa la furayaa, taageerayaashii ama dadka codbixiyaasha haba la diiwaan gelinayaa, khidmadiiba la bixinayaa. Laakiin waxaan ilaahay idinka ku rajo weynahay in waqtigaas guddiga doorashooyinku ay qabteen inta uusan dhammaan inaan wax walba soo dhammaystiri doono.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Sheekh Maxamed Tolman, guddoomiyaha urur siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo hoggaanshe oo lagaga dhawaaqay Puntland. Waxa uu warramay wariyahayga magaalada Garoowe, Nuux Muuse Birjeb.
Waxaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti ka furmay shirweynihii lixaad ee ururka qorayaasha iyo halabuurka Soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano PEN. Kulankan oo 3 maalmood socon doona ayaa lagu wadaa in xubnaha ururkan ay ku doortaan guddi cusub. Warbixintan waxaa Jabuuti kasoo dirtay wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
Shirkan waxaa ka soo qayb galay madax, aqoonyahanno, qalinlay iyo halabuur Soomaaliyeed oo ka kala yimiday meelo kala duwan. Dowladda Jabuuti ayaana marti gelisay kulankan oo ah kulankii saddexaad, waxaana shirka daahfuray wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Jabuuti, Muumin Xasan Barre.
Dowladda Jabuuti waa maanta matalayno dad badan baa ka soo hadlay dowlka ka ciyaarta ololayaal. Ugu horreeyo hormuudna ka yahay madaxweyne Ismaaciil Omar Geed. Wax badan oo dowla ciyaari kala jira ololayaal, kolley wiilal iyo gabdho ayaa ku dhiiraday oo hirgeliyey in laga isticmaali karo af Soomaaliga barta internetka. Afafku si ay meel u gaadhaan amase ummadda ugu faafaan, gaar ahaan dhalinyarta ay u soo dhiitaan, waxaa loo baahan yahay waxa waqtigan socda casriga rumaantii in laga qayb geliyo. Laanna waxa laga hadla waalidinta, wax badan baa la soo qabtay. Taana waxaa ka mid a walaalayaal filimka doorkiisa, waan ognaayo masrax fareedku doorka soo layaa. Maanta rumaantii waxaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle uu gartay in haddana Soomaalida filimkii af Soomaaliga ku hadlayo heer caalami jooga in isagana la gudagalo. Sidaa daraaddeed wasaaraddayda waxaan amarkaagu siiyey ku dhacmaday waqti dawnaan hirgelin doona insha allahu tacaala in buuggii ugu horreeya waalidka Nuruddiin Faarax uu qoray uu Ingiriiska ku qoray inay dad caalamiyi ama dad mataqaanaa dunida ka socday ku matalaan Jabuuti xagga farsamada ay naga gargaaraan laakiin filmku uu ku bixi doono afka soomaaliga insha Allah ta'ala.
Dr. Cabdi Fitaax Nuur Ashkir, wasiir dawladda warfaafinta iyo dhaqanka Puntland, ayaa kamid ahaa madaxdi shirkani lagu casumay.
Ujeedka loo qabtay shirkan waxa weeye inay isku yimaadaan dhamaan afmaalkii Soomaaliyeed, qalinleydii hal abuurkii Soomaaliyeed. Ujeedkuna waxa uu yahay in loo adeego luqadda Soomaaliyeed, in loo qareemo, la difaaco, maadaama af Soomaaligu uu ku jiro luqadaha khatarta ugu jira in dunida tan maanta ku noolnahay ay ka tirtirmaan. Hayeeshe anigu waxaan aaminsanahay af Soomaaliga ragba u kacay, waxa weeye wuxuu rag u kaco, rabbina taageero, runtii waa ay guuleystaan. Aad bay ugu mahadsan yihiin dadkii ka shaqeeyey u hiilinta iyo taageeridda luqadda Soomaaliga, oo ugu horeeyaan madaxda Somali Speaking Band, qalinleyda Soomaaliyeed. Aan kaloo aan ma aragtay mahad ballaaran usoo jeedinaya dowladda Jabuuti, gaar ahaan madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geelle, oo runtii aan ma aragtay oran karo waa u adeegaha luqadda Soomaaliga ee geygeena Geeska Afrika.
Shirkan saddexda maalmood ee uu socdo waxaa lagu dooran doonaa guddi cusub oo hogaamin doona qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed sannadaha soo socda. Safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya, Dr. Aadan, ayaa ka mid ahaa guddiga hadda xilkiisu dhammaaday, waxa uuna fiyoweeda uga waramay waxyaabaha lagu xasuusto guddigoodii hore.
Wuxuu ku saabsan yahay in layska dhegaysto waxqabadkii muddadii lasoo dhaafay. Waxaan xasuustaa markii naadiga guddoonkiisa la dhiibay, waxyaalihii aan qabtay waxaa ka mid ahaa 40 guuradii qoraalka af Soomaaliga oo ay madaxweynayaasha Soomaaliyeed isugu yimaadeen 2012-kii. Waxaa ka mid ah wax soo saarkii qaamuuskii ugu weynaa af Soomaali lagu qoro. Waxaa naadiga ka sameysmay maartaan bandhigii buugaanadii Geeska Afrika oo dhan lagu qabto. Maxaan ku dhahdaa naadiyaal yaryar oo magaalo kasta ka sameysmay oo naadiyaasha akhriska la yiraahdo. Waxa soo dhan waa waxqabadkii naadiga. Waxaanan markaa ku faraxsannahay maanta in loo diyaarsan yahay marxalad cusub in maaritaana loo sii gudbo. Guddiga fulinta oo maaritaana la dooran doonana waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar, iyo halkii anagu aan soo gaarsiinay meel ka sarreysa inay maaritaana sii gaarsiiyaan.
Ururkan halabuurka iyo qalinleyda Soomaalida waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1995. Fikraddaasi waxaa iska lahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax, waxa uuna fiyoweeda u sheegay waxyaabihii ku dhaliyay inuu aasaaso.
Sanadkii 1996 ayaan bilaabay inaan howlgalo sidii loo aasaasi lahaa naadigan lagu magacaabo naadiga Pen ee qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed. Waxaan arkay baahi weyn oo loo qabo kow in la helo madal kulmisa qalinleydii iyo halabuurka Soomaaliyeed. Taasa ay u kaliftay inaan u guntado aniga waliba qorba joog oo maartaan tabar badan iyo lahayn. Tan kale oo igu caawisay ama igu dhiirigelisana waxay ahayd waxaan qayb ka ahaa London baa joogay markaas dalka Ingiriiska. Marka intaan fikradina igu dhalan waxaan ka mid ahaa ururweynaha daladweynta adduunka, qorayaasha adduunka ee la yiraahdo Pen International oo ay ku jiraan wadamada adduunka intooda badan ilaa iyo 140 wadan. Marka mid waliba wuxuu leeyahay Pen Center wax la yiraahdo ama naadiga Pen. Marka naadiyadaas Penka waxay ku salaysan yihiin ama luqad bay ku salaysan yihiin ama wadan bay ku salaysan yihiin. Marka maadaama Soomaaliya sidaa u kala fariisan tahay iyo wadamo badan ku kala baxsan tahay, anigu waxaan qaatay marka tan ah in ay luqadda Soomaaliga maartay ay ku salaysnaato.
Qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa qayb ka ah inuu sii jiro afka Soomaaliga oo uu wali noolaado. Waxaa sidaasi tilmaamay Faarax Cali Idaaja oo ka mid ah aqoonyahanada shirka lagu casumay.
Soomaaligii warbaahintu aad iyo aad bay u faafisay. Warbaahinta kale ma ahayd baraha bulshada laftoodu, laakiin dhibaata waxay ka taagan tahay qoristii lama yaqaan. Waxaa meesha ku qoran wax la garan kara maaha. Waxyaalo badan baa burburay. Waxyaalaha burburay oo laga sii jeestay af Soomaaligu ka midi. Marka wax dhibaato ah oo gaar ah oo afka soo gaaray ma jiro. Isagaaba wali jira oo haba iska taag daraado. Yaan la aqoon madalan xagga qorista farta iyagoo dadka dhalinyaraduna mas-uulka maaha arrintaasi. Waayeelkii diriray oo ku kala tagay meesha ayaa mas-uulka ah. Waxa weeye lamana qoru yaqaan, lamana akhri yaqaan, laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku dayda.
Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka. Waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliya. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore.
Ridwaan, waa mahadsan tahay, waan ku dhowey.
Ugu horeyn, bulshada caalamka waxaad la socotaa qoraal ka soo baxay inuu jiro oo ay uga hadlayaan doorashooyinka heer federaal ee la filayo in soomaaliya ay ka qabsoomaan dhammaadka sannadka 2019 iyo horaanta 2020. waxaanad moodaa inay aad iyo aad uga hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid tahay in xilligeeda lagu qabto oo muddo kordhin aan loo samaynin golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba. haddii aad tihiin bulshada rayidka, qoraalkan muxuu idinla muuqdaa xilligan?
Waa maadsan tahay Ridwaan. qoraalkan waxaad moodaa inuu aad u soo dhaahay bulshada caalamkuna muddo arrimaha noocaan oo kale way ka hadlaydi, laakiin in sidan loo sheego waxaad moodaa inuu soo daahay oo waxyaabaha ku qoran qaarkood aad moodin waqtigoodii lasoo dhaafay. guud ahaan annaga waan soo dhaweyneynaa in bulshada caalamka ay mowqifkeeda sheegto oo waxyaaba mabdi-iyan aan annagu wan qabnana ay ku jiraan, sida doorashada inaan dib loo dhigin, inaan dheereysasho aan la samaynin, in ay noqoto mid laga wada qeyb galo oo muxuu ahay dadka doorashada raba iyo dadka wax dooranaya iyo dadka muxuu ah mataqaanaa qeybaha muhiimka ah oo sida axzaabta iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo shacab weynaha Soomaaliyeed ay ka qeyb galaan. waxyaabahaas oo dhan annaga aadaan usoo dhaweyneynaa, mabdi-iyana waa waxyaaba aan qabnay weligayana aan sheegi jirnay, laakiin xoogaa waxaad moodaa in waqtigan ka hor la rabay in bulshada caalamku ay mowqifkeeda miiska soo saarto.
waayahay arrinta ku saabsan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda iyo xisbiyada iyo hanaanka doorashaba waa ka hadli doonaa, laakiin waqtiga hadda u haray dowladda markaad eegto, suuragal ma kuula muuqataa in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoomi karto?
waxaan qabaa haddii niyad wanaag iyo dadaal iyo karti la isku biiriyo oo ay meesha ka baxaan khilaafyada hadda taagan oo siyaasadeed, waxaan qabaa waxa weeyaan doorasho waa la geli karaa maaragta.
waa gartay, laakiin waxyaabaha ay muhiimadda saareen waxaa ka mid ah in la helo hanaan doorasho oo dalka ama dadkao dhan ay isla ogol yihiin. waxaa ka mid a dhaqangelinta sharciga doorashada iyo sharciga xisbiyada, bishii Diseembarna hadda waa lagu jiraa. marka waxaad leedahay miya, haddii dadaal la muujiyo waxyaabahan oo dhan waa suuragal in la gaaro?
wax qabaa, ha haddii daacadnimo ay jirto, dadaal wada jirana la sameeyo. horta soomaalida waa taqaanaa Ridwaanow, waa khilaaf badan nahay, laakiin marka aan isu nimaadno oo runta la isu sheego oo daacadnimo ay meesha ka muuqato, waxaa dhici karta in waxyaaba badan laysaga soo dhawaado. waxa muhiimka ahi waxa waaye in la helo qaabka doorashada loo gelayo, kaasna raalli laysaga yahay. haddii la helo dadaalka inta kale waa la samayn karaa. tan kale oo muxuu ahay suurtagalka ay waxa waaye haddii laga heshiiyo khilaafka siyaasadeed ee jira, waxa weeyaan 2 bilood iyo 3 bilood iyo inay arrintu jiitanto 4 bilood oo kaleeto ay jiitanto, waxa weeyaan annaga uma aragno dib weyn, uma aragno iyadoon waxna la kororsan hawshiina la wada qabanayo oo lagu wada jiro maaragta.
dowladda waa ay sheegtay marar badanna waa ay ku celcelisay inay ka go-an tahay doorasho dalka ka qabsoonta, laakiin haddana caqabado ayaa jira uga imanaya, sida mararka qaarkood ay dowladda ku doodayso maamulada dalka qaarkood oo laga yaabo inaanay xiriirkooda wanaagsanayn, meelaha qaarna sida Galmudug oo kale maamul hadda muuqda kama jiro. marka arrimahaas laftirkeeda ma isleedahay waa in dowladda looga dambeeya oo maamulada ay kala shaqeeyaan dowladda si waqtiga u haray ay uga dhabayso in doorasho dalka ay ka dhacdo?
si kale ayaan u dhigi lahaa. waxa weeyaan horta dowladdu dowladda federaalka iyadaa waddanka dowlad oo ah dhulka hoose oo muxuu ahaa mataqaanaa aan hadda laga hadlayo in doorasho ay ka dhacdana waxa weeyaan maamulada ayaa gacanta ku haya. marka labadoodu waxaysan heshiis isaga ahayn inay dhacayaan aniga ilama aha. marka waxa ugu weyn oo meesha yaallay waxa waaye in la helo muxuu ahay siyaasadda laysku haysto in laga heshiiyo, qaabkii maxuu ahaa doorashada loo geli lahaana lagu heshiiyo. Marka hawshu hawl farsamo ayay noqonaydaa, farsamadana waxaa dhici kartaa in maaragta lagu guuleysto ayaa dhici karta haddii meel loo wada jeedo. Marka yacni hadda wax la isaga dambeeyo waa doorasho, cid waliba waxay ka fekeraydaa 2021 bilaha ugu horeeya ayaa wadanka maamulaya ayay imaanaydaa. Marka waxa muhiima waxa waaye dowladda dhexe in ay iyadu la timaado muxuu ahaa mataqaan hal abuur, dadka kale kana ay ku qanci karaan wadankana aayihiisa dambe iyo mustaqbalkiisa iyo nidaamka dhalanaya iyo wada shaqayntana horseedi kara inay dowladdu ay la timaado. Laakiin haddii la yiraahdo dowladda ha looga haro, waxoogaa waxaad moodaa inaysan hadda aada u macquul ahayn. Yacni dowladdu wadanka oo dhan ma wada joogto, maamulada joogana xiriir fiican lama wada lahaa. Marka iyadaa laga rabaa inay la timaado hal abuur cusub oo ka duwan wixii lagu yaqiinay maaragta, waa yeelnimo ku jirto, dulqaad uu ku jiro, wadanka u dhimrintiisa ay ku jirto, oo aan ahayn hebel hebel fiirsanaya aysan ahayn. Taas waxa weeyaan maanta waa qiciga Soomaaliya yaalla, waxba kama goyso.
Waa gartay arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta ama in laga heshiiyo siyaasadda ayaad marar badan ku celcelisay, dad badanna muhiimay u arkaan, laakiin idinka bulshada rayidka maadaama aad tihiin soo kaalin meeshaas idinkama barnaana oo looma baahna inaad dowladdiina arrintan kala hadashaan, xisbiyada dalka ka jirana aad kala hadashaan, maamuladana aad sidoo kale arrintan aad kala doodaan si ay dowladda laftirkeeda u hesho fursad maaragtay doorashadii ay ku qabsoomi karto.
Waa su-aal aad u muhiim ah, laakiin khilaafkan hadda siyaasadeed ee jira ayaa aada u saameeyey muxuu ahaa bulshada rayidka qudheeda. Waad ogtahay wadanku uu kala xirxiran yahay, amnigiisu ma sugna, meelaha qaarkood waxa weeyaan colaado iyo magaciisi baa ka taagan. Waxa laysu gudbaayay waa diyaarad waaye. Marka khilaafkan siyaasadda markii xal loo waayay, bulshadii rayidka qudheedu waxay go-doon ku noqotay maamul goboleedyadii iyo ayay kala go-doon ku noqotay. Marka aad bay arrintaasi noo saameyday, waxaana filayaa inay horumar kasta oo dalku leeyahay inay saameynaydo. Sababtaas ayaan ugu soo celcelinayaa muxuu ahaa mataqaanaa arrinta ah in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada madaxdoodu inay meel wax iskula dhigaan, inay meel wax isla dhigaan, waana caqabada ugu weyn ee hortaagan doorashada waaye. Marka laga soo tago amniga iyo dhaqaale darrada laga soo tago, waa caqabada ugu weyn ee hortaagan in doorasho hal qof iyo hal coda wadankan ay ka dhacdo.
Waa gartay, laakiin marka la eego doorashooyinkii hore u dhacay, xataa waxaad moodaa in isqabqabsi uu jiri karo oo mararka qaarkood baarlamaanka sida uu ku imanayo dad badan ay aad iyo aad uga shakisan yihiin, gaar ahaan marka laga hadlayo dee in dadku ay helaan matalaad rasmi ah oo cid walba cidda ay ku qanacsan tahay ay soo doorato. Arrimaha kale muhiimkana waxay tahay sidoo kale dumarka oo kale iyo qoondadii horey loogu qoondeeyey ee 30%. Waxyaabahaas laftirkeeda ahmiyad gaar ah ma isleedahay? Waa ay leedahay, oo waxaa loo baahan yahay in hufnaan ay ka dhacdo guud ahaan doorashada iyo cidda matalaysa bulshada.
Hufnaan waa loo baahan yahay Ridwan, oo inay xalaal noqoto waxa soo baxaya. Laakiin annaga bulshada rayidka haddaan ahay, dhowr arrimood ayaa muhiim ah. Doorashadu inaysan horta qalalaaso siyaasadeed keenin ama mid amni inaysan keenin baan rabnaa. Waxaan kaloo rabnaa inay mid hufan oo xalaal ah inay noqotana waan rabnaa, waqtigeedii inay ku dhacdana waan rabnaa. In aan la musuqmaasuqin oo muxuu ahaa mataqaana sidii kuwii horoo dhacday, ninkii jeeb weyn uusan imaanna waan rabnaa. Waxaan annagu naawileynaa, jeclaan lahayna inay timaado dadka Soomaaliyeed ee wax dooranayana aan la wadaagaynaa waxa waaye war soo gashada dad u qalma inay idin hogaamiyaan, dad idin hogaamin kara oo wax idin taraya oo dhibaatooyinka meelaha aada degantihiina aada wax laga dooranayo dhibaatooyinka ka jira dad xalintooda kaalin weyn oo hormuudnimada ka qaata soo doorta.
Waa gartay arrinta ugu dambeyn ku saabsan amniga laftirkeeda, waxaad moodaa inay muhiim u tahay doorashadan, meelaha qaarkoodna kooxda Al-Shabaab ayaa ka talisa. Marka suuragalnimo intee le'eg ayay dowladdu kula muuqataa inay wax ka qaban karto amniga ka hor doorashada, si dadku ay iyaga oo amni haysta ay doorashada uga qayb galaan?
يعني دولدة فدرال كاهد كليد أني دورشة كود عظمة كيني كرتوصيد حالة دوتاي هادا مركة أدفيريدو وحلوبة هاي هاي إلا إسكاشادو ومامل قبلاليدونا أي دور عياران دولدة فدرال كاهنا أي دورت كلا أي عيارتو ضدك أحزابك إيو بلشادة رايدك إيو ضدك وينها صوماليات نوع قصدو إيهينا إينا قيبك قاتانا لوبة هاي عادي لكن دولدة كليا لغاية سيقول دولدة ميرا بضان ويسان مامولو ناجرتا مغالوين وضدك جوغو وغانكو إيهو أيسان اسكو ميل قوودين باجرا مركا وحيالها أمنيقا إيا وحيكين إيان إن لا إسكا كاشادو معال دورشادة قبيدة إن لا إسكا كاشادة اللوبة هاي أولي والا عاديو دور عدوالي باهي بدور كأيلادة دولدة بحي دور هو غانك ها قادتو لكن ماشا لغا عضينا يو مامل كجرانا أخينا أمنيقا كالم بوي بوكو يالان كرا
واقر تبرك وضا شقين تا مهيمات لادة هاي سي أن أمنيقا اللوستو
وضا شقين أما يبرشار إذا دان مهاي وحانو أرقنا سياسة ده حد جرتاهي دورشا نومو ودعيسو وحتى أصلاً أنا أوب بعطينا ملاحظة إن إني سوي مادان وضا هلان ضدك اللور دمريو ضد فتحات كبرك عايك ودغال كبرك عايك هو أول هور بركع هاي ضد كاسو رما وحال رواييني دور شدك قيب قلا مركا جو كدوان جو يحدد جرا إن لأبورا اللو باعين كاسنا وذو جرا اللو أبوري كلا
ويا هاي آدي آد باقو ماسان تاي وقت قاقا
آدي يا مضان
انتا سيان كسو قبل قبين ايا تضبات كان برنامج كمرتدا مكرفون كو ان كوري سنة عبد الله محمد شروع وكمدا بلشادة رايد كسوماليا يساقو كسو كان مقالة مقدشو انتا مركلا انو كل مدونو واردوان حاجة ويد اللي نبت قليل
هاد ايو مهات سيني هاي ردوان حاجة عبدولي او نلسو عسين ايا برنامج كمرتدا مكرفون كان هاتنا دقيستيال كسو دواد برنامج كعويس كواشنطن وكان عبد الحكيم محمود شروع
kula tuwana aksan dhamaan tiimada dhageystayaal meel kasta oo joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah dhageystay hadii aad hore u maqli jirtay ayax la buufiyo oo dalaga laga ilaaliyo caawana waxaan idii hayaa isagii cunto noqday
waxa 72% ayaa borotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo'da uu ka yahay 50% Harsayga dardaarana ayaan ku hollinayay
Wogow kamaani saysan, wogow isku ili waayay Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawa ku wada caweyn doonaa Doonidii, haddaba doonidii, doonidii jacaylka
Doonidii jacaylka aan raacnay Aynana dawaaftay ku soo booqan Sheegay
doonida soo magaalada Hargeysa dacaladeeda ku dawaafi jirtay boltalo noocay ayaa haysa siday ku timi
heeskaas markii aan muqulaha qaadnay ayaa waxa la sameeyay dooni doonidaas lagu rid dooni yadaa la sameeyay heesas waxa la dhahay koor koorna dhaxdigo ayaa badda dhaxayaa biya la dhex marin jiray
barnaamijka ayaa kaga bogan doontaan inta aan ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka ee heesaga caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbeed oo la helay
hadana maskaxdaydu waxa ku soo dhacday markii ba madana su'aal wixii gelisay aragti waaqiciyan ayna ahayn si aad shakiri soo afjirto ayna shakiri u sii dheeraan malaa waxa ku qurux badan tahay haddii si jawaabti la cakra ka istaagaado hadana way tahay raadada saasun baan ku cilinay takarana
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington
gogoyay gablada aan ku bilownay dhegaystayaal, maalmihii lasoo dhaafay meelo badan oo ka mid ah dalalka geeska Afrika oo magaalooyinka Soomaalidu ay ka mid yihiin, waxaa farabaas ku haya ayaa xooggan oo ku habsaday dalaggii ay tabcanayeen. Arrintaasoo keentay inay qaylo ka soo yeedhay dadkii beeralayda ahaa oo u cabsaday dalaggoodii maadaama uu si sahlan u diiran karo. Hase yeeshee, waxay sheekadaasi weji kala yeelatay markii la arkay dad Soomaali oo cunaya. Arrintaasi oo aan horu loogu aqoonin Soomaalidu inay cunto ahaan u cunaan inay la dagaalamaan mooyaane, walow cunistiisa ayaxa ay caadi ka tahay amaba laga isticmaalo dalal ku yaalla qaaradaha Eeshiya iyo weliba Afrika. Bal haddaba cunistiisu haddambayse maxay tahay faa'iideeda ku jirtaa in la cuno? Waxaa barnaamijka caweyska Washington uga warramay Dr Maxamed Cabdiqaadir Geedi, oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Nottingham ee dalka Britain.
Bulshada Soomaalida markaan xilligan kama filayn, waan ku dhex jirnaa baaritaano la xiriira cayayaanka noocyada ayaxa oo kale iyo kabajaanta iyo diiqdiiqle iyo kuwo badan oo kale oo adduunyada laga cuno. Laakiin xilligan Soomaalidu inay ku dhiiri doonto inay cuni doonto kama aana filayn. Marka aad ayaan ugu faraxnay bulshada xagga sayniska, runtii waana soo dhoweynayaa
faa'iidooyinkiisa waynuu geli. Laakiin markaad tiri dee waa mana filaynin, macnaha maxaad is leedahay, maxaa xilligan keenay inayde bulshadii ay ma aqoontii baa u korodhay, ma social mediahan iyo technologyadan korodhaybaa, ma wax kalaa dhiirigeliyey, maadaamaad cilmi baarisba ku wadeen oo adduunyada meelo badan laga isticmaalo dee laga cuno baalkan?
Wallaahi arrinta dhab ahaantii xilligan dhiiri gelisay ma cadeyn karno, laakiin waxaan qiyaaseynaa dadka Soomaalidu waa dad aad u akhris badan xagga social mediaha iyo warbaahinta bulshada iyo wax dhegeysiga iyo heli og informationka. Marka in ay ka heleen bulshooyin kale oo isticmaala iyo maxay ahayd waxyaabo ay ka arkeen baraha bulshada ama aqoonta,
waan gartay. Haddayn u galna Maxamed, waa la cunay oo cuntaaba laga dhigtay oo dee waynu aragnay Soomaali cunaysa, muxuu faaiida leeyahay baalkani? Faaiidada ku jirta maxay tahay cunitaankiisa? Ilaan cayayaanka yara duulayuun baa loo yaqaanee dhirta cunaya, la eryanaya, la buufinaya.
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiin, waana halka ugu muhiimsan oo ay tahay in laga eego. Cunto kasta adduunyada marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa lix waxyaabood oo laba qaybood ah. Qaybta koowaad oo ah cuntadaas kiimika ahaan waxa ay ka samaysan tahay ama nafaqo ahaan waxa ay ka samaysan tahay, oo ah brotiinka iyo carbohydrate iyo fat. Marka waa waxyaabaha cunto marka la yiraa cunto ama energy ama tamar jirka siiya ama uu qofku ku nool yahay. Saddex kale soo raacda oo waxaa jira ayagu usu jirku ka maarmin laakiin aan cunto ahayn, oo sida vitaminada oo kale jirku waa u baahan yahay oo kama maarmo. Waxaa ka mid a sida macdanta oo kale iyo biyaha iyo waxyaabahan dheecaanada jirku soo daayo kale. Marka kuwaas jirku haddii uu waayo ma shaqayn karo. Markaan fiirino waxyaabahaas, ayuxu waxa uu ka kooban yahay brotiin aad u fara badan, oo tusaale ahaan hilibka lo-da haddii aan soo qaadno 100 gram oo ka mid ah iyo 100 gram oo hilibka ayaxa ka mid ah, waxaa 72% ayaa brotiinku yahay ayaxa, halka hilibka lo-da uu ka yahay 50%. Marka aad ayaa horta hilibka lo-duba ka brotiin badan yahay dhinacaas. Waxaa kuusoo haray dhinaca faatka ama waxyaabahan dufanka, dufanku wuu ku yar yahay oo 16% ayuu yahay ayaxa, halka uu 100% ka yahay 48 meelahaas uu ka yahay lo-da. Weliba lo-da hilibka dufanka ku jira waa dufanka aan fiicnayn caafimaad ahaan, oo kolesteroolku ku badan yahay, oo saturated fatska ama noocan aashikada xayirta ka samaysan saliidda noocaas ay ku badan tahay oo caafimaadka iyo wadna xanuunka iyo dhibaato u keena dadka caafimaadkooda, halka ayaxa uu ka yahay nuuc aanu lahayn weliba nuuc lamid ah ayaxa oo matalan kabajaanta oo kale oo grass hopper la dhaho, kolesteroolku kuma jiro. Marka dufankiooda waxaa ku jira maadooyin la dhaho omega 3 fatty acids oo jirka aanu soo saari karin, oo qofku u baahan yahay banaanka inuu ka helo. Omeegadu waa waxyaabaha saliidda laga helo kale matalan kalluunka. Waa dhinaca marka waxyaabaha micro-ha oo waaweyn oo cuntada ah. Dhinaca micro-ha oo yaryar, waxyaabaha nafaqada yaryar Cabdixakiino, waxaa ka mid a matalan ayonka ama waxaan la dhaho seerada oo dhiig samaysa, waxaa laba mar ayay ka badan tahay hilibka lo-da hilibka ayaxa laba mar ayuu ka badan yahay. Calciumka sidoo kale ugu yaraan saddex mar ayuu ka badan yahay hilibka lo-da ayaxa. Marka nafaqo ahaan waa u buuxaa ayaxa, xataa baalashiisa waxaa ku jirta maaddo xagga warshadaynta cuntada muhiim aada ugu ah oo la dhaho chitin.
Waye maxamed, haddaynu eegno dabcan waxaa tilmaantay daimika lo-dii oo kale brotiinka ku jiraan yahay boqolkiiba konton, kan kalena boqolkiiba labiyo toddobaatan, in markay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan cunitaankiisii. Cunitaankii marka la cuno waynu garan karnaa dadka qaar baa wadna xanuun leh, qaar baa dhiikar leh, qaar baa kolestrool leh, qaar baa xaaladoodii caafimaad ay ku xidhan tahay. Cunitaankiisan la cunayo tixgelin maanay u baahnayn in la siiyo qofka caafimaadkiisii. Xaddi intee leg buu ka cuni karaa suu cunayaa? Dadka nooceeya ay tahay inaanay u dhowaanin, taa laftarkeedu maanay muhiim ahayn intaan la odhan hala cuno bahalkii.
Waa aada bay muhiim u tahay, maadaama hadda aan sheegnay inuu uusan lahayn faadka nooca xeyrta badan sida lo-da oo kale ama xayawaanada kaleoo lamidka ah, hilibka gaduudan oo hilibka casaanka ah intiisa badan waxa uu leeyahay kolestaroolka ku badan. Laakiin kolestaroolka kan qaarko nuuc ka mida cayaankan maba lahan, qaarna aada ayuu ugu yaryahay. Dufankiisuna ma ahan dufan badan oo boqolkiiba kaliya lix iyo toban waay. Marka dadka wadna xanuunka qaba iyo mataqaanaa dadka kolestaroolka ku badan yahay, hilibka caadiga ah lo-da ama hilibka casaankaa kan ayaaba uga fiican dhinacaas hadii laga eego. Brotiinka ayaa ku badan, oo brotiinkuna dee lama xiriiro oo ma keeno wadna xanuun iyo arrimaha ma keeno. Brotiinka shaqadiisa uu qabto inta badan waxay tahay jirdhis, marka dhinacaas aada uu ugu fiican yahay caafimaad ahaan. Halka arrin oo u baahan mararka qaar dadku inay ka digtoonaadaan qaarkood waa arrinta dhinaca xasaasiyadda ama aler. Qaarkood waxaa laga yaabaa in ay dadka qaar ku noqdaan ay ka qaadaan xasaasiyad, sababtoo ah waa cunto cusub oo aan jirkaagu baran oo aadan hore u cunin. Difaaca jirkaagu marka in waxaa laga yaabaa uu la qabsan waayo brotiinada jirkaaga difaaca u samaysan, qaarkoodina jiidaana laga yaabaa. Marka qofku hadduu isku arko waxyaabaha qaar in uu markiiba dareemo haddii uu cuntadan cunay in xasaasiyad mararka qaar ay ku dhici karto.
Aada buu dhegeystayaal u mahadsan yahay doctor Maxamed Cabdiqaadir Geedi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Nottingham ee dalka Britain. Bal waynu eegi doonaa ayaxaasi la cunayo iyo weliba halka uu ku dambeeyo. haddaynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska Washington, dhegaystayaal, heesta doonidii jacaylka oo ka mid ahayd ruwaayaddii Nin Qasbaya Jacayl Ma Loo Quudi Karaa waxay ahayd hees soo baxday ee toddobaateenayadii. Uu ahayd markii ruwaayaddaasi u alifay Cabdi Cali Weyd, waxaanay noqotay heestaasi mid si xooggan u caan baxday islamarkaana bulshada dhex qaaday, iyadoo ay si wada jira heestaasi codkooga ugu wada qaadaan Maxamed Cismaan Maxabe iyo weliba Tirig Xashi. waxaana kadib markii heestaasi ay soo baxday la tilmaamaa in magaalada laga sameeyey doon ay dadka mucaashaqaynta ay raacaan oo xilligaasi laga shidi jiray heestan. bal haddaba aan soo dhoweeyo abwaane Maxamed Cismaan Maxabe oo inooga warrami doonaa doontaasi weliba heestu halka ay riwaayaddan kaga jirtay. waana qayb ka mid a waraysi uu abwaanku siiyey barnaamijka caweyska Washington, iyadoo qaybtana noqonaysa qaybtii ugu dambeysay. heesta doonida jacaylka qiyaas ahaan markaad qaadaysaan waa ka hor intaanad ogaanin inay askariya tahay oo marka hore laiska warhaya la isjeceye, mise waa markan dambe soo noqotaanba ay noqonaysa?
marka hore aan qaadayna wuxuu ahaa iyadoo meel ficano doonidii jacaylka ahaa.
doonidii jacaylka, waan gartay. marka doonida jacaylku ma malaawaal un bay ahayd, mise dooni jirtay oo la yaqaanay oo dabcan dadka mucaashaqiinta isjecel ay raacaan bay ahayd?
waxaa jirtay markaa waxaa soconayay balay weyn oo argeysa hoosta xagga weedkeeda bal dooxa xaggiisa hoose laga sameeyey, oo aw midkii sameeyey muxuu ahaa la oran jiray bila rable
haye
dooyaal. heeskaas markii aan muqrahaa qaadnay ayaa waxaa la sameeyey doonidaasdooni yardaa la sameeyey hees waxaa la dhehe rikoor la dhex dhigo ayaa badda ayaa biyaha la dhex marin jiray.
waan garta markaa doonidaasaa la raaci jiray, waaba dooni jirta bay ahayd. markaa doonidii jacaylka aan raacne aynala dawaaftay kusoo boodi, waa markaa dooni jirtay ahayd ba?
dooni jirto halkaa dooxaasi biyoxir weynbaaxiran buu ahaa biyoxir weyn halkaasaa markaa la tegi jiray.
waan gartay
heeskaa la saari jiray uu socon jiray marka halkaas wuxuu ku hirgalayba waxa hirgeliya dooxiiba muxuu ahay doonidii iyo wixii oo isku wada xiran ayaa meesha la keenay.
si wanaagsan weyaan waa hagaag. markaa heestaasi iyada dabcan riwaayada iyo guud ahaanba curinteeda ayaa lahaa iyada marka
waxaa lahaa allow dhaxay saxar jacali wood nin orinkee ayaa lahaa
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay caweysiin wacano wanaagsan hadda aynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska washington dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen heestii ma heshay noloshii cusbayd taasi oo ka dheegnayd amaba jaalla ahayd heestii nolosha cusub soo dhowee oo hore u alifay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jeelaani caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbayd oo la helay bal haddaba sida loo helay iyo weliba halka ay saldhigatay aan soo dhoweeyo hal abuuro fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi oo isagu alifay heestan islamarkaana inooga warrami doonaa
waa la dhigi karaa walaala runtii laakiinse maadaama
hawsha khiyaal yihiin iyo wax muuqaal maskaxeed oo aan wax xaqiiqada ku salaysan aan ahayn. Runtiina inaan horeysiyaaba ay ahayda aan ka cudur daaranayo wax ku tacalluqa heesta Cabdirasaaq ama qiso ku saabsan ama arrin aanu ka wada hadalay maaha. Waa waxaan aniguna ka jeclaystay inaan hab noocaasa oo iska madadaalaa u dhigo. Marka maadaama madadaalo muuqaal maskaxeeda ay ku dhalatay oo ay hees xayiruun ahayd sanii hore usoo xusnay, haddana maskaxdayda waxaa kusoo dhacday markiiba maadaamaad su-aal wixii gelisay aragti waaqiciyana ayna ahayn, si aad sheekadii usoo afjarto oo ayna sheekadii usii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay, adoo sida jawaabtii la dhaca kale ka istaaga adigu haddana way ka yidhaahda. Marka saasun baan ku celinay takalana.
Waan gartay. Markaa takalana maxay odhanaysaa?
Tii hore haddaan tixi raacno waa tii ahayd laabtii mucusho inaba caqligii mawtaliyay weli. Tani waxay leedahay naftii casha uu ka galay qof kale caqligii ku jiray xaq baan ku cawsumayo cidladii u helbaan u hel. Waa tan cabashadii ka jaray indhihii ilmadii ceshade laabtii rabbi baa culo caadil baa qaladii u sugay. Waqtigii cararayay iyo jacaylkii oo caal helo calooshii waan ka gooyayo waan helay noloshii cusbayd. Bishka kalena insha allah waxay noo dhammaystiri doonaa inaan ka qaada Khadar Maxamed Xuseen oo ku magacde Khadar Sadexle. Isla laxanka iyo miisiga waa sidii aan hore usoo sheegnay heestii hore laxankeedii iyo miisigeedii.
Waa hagaaga Fuad Ibraahim Maxamed. Fuad Waaberi, aad iyo aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka caweyska Washington aad muddo dheer nagala qayb gashay, isla markaana aad nagula caweysay anaga iyo dhegeystayaashuba muddo dheer. Waad ku mahadsantay waqtigaaga, aad iyo aad baanan kugu mahadcelinayna.
Walaal Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, adiga asxaabta Rosio iyo dhammaan dadweynaha ina dhegeysanayaba waxaan leeyahay waad mahadsantiin.
gudahaana dhegaystayaala barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington oo inoo waday wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Gebagabadii idaacadda ayaan ku shaqaynaa. waxaa idaacadda caawa idinla socotinaya anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo soo saaristii Bashiir Biikar. Inta hadii la dhaadhan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegnaa sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Lulay wala yab لحدي نبارة الرأى.